Организиран криминал до сега не е пристигната пријава од бизнисмен за изнуда или друго кривично дело поврзано со наводни компромитирачки видеоматериали. Ова е наведено во одговорот за Радио Слободна Европа од обвинителството по прашањето поврзано со последните информации во дел од медиумите дека меѓу рекетираните е бизнисмен уценуван со компромитирачки снимки. Од обвинителството потврдуваат дека ги следат сите информации кои се пласираат во јавноста. Осигурените лица од 1 октомври годинава ќе можат да ги набават лековите во аптека само врз основа на рецепт и документ за лична идентификација. Од фондот информира дека дотогаш на сила се постоечките позитивни прописи со кои пропишување на лекот кај избраниот лекар како и постапката при издавање на лекот во аптеката се врши со здравствена легитимација заедно со личен идентификацијски документ. Новоименуваната председателка на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека Западен Балкан ќе биде еден од главните приоритети во нејзиниот петгодишен мандат. Западен Балкан е важен за нас. Сакам да биде колку е можно поблиску до Унијата, да имаме многу добри односи, интензивна работа и соработка. Тоа ќе биде еден од моите главни фокуси за време на председавањето, порача идната председателка на комисијата. Најмалку 31 лице загинале во стампедо додека се одбележува шиитскиот ритуал Ашур во од град Карбала, соопштија властите. Портпарол на Министерството за здравство изјави дека уште 100 лица се повредени и предупреди дека бројот на загинати може да биде поголем. Според извештаите, стампедото се случило кога еденаджија се сопнал додека илјадници верници го вршеле обредот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Речиси половина година по последната лидерска средба, Зоран Заев и Христијан Мицкоски вечерва во собранието сами ке разговараат за две теми: Законот за јавно обвинителство и предвремени избори. Од партиите се воздржани за очекувањата од средбата и ги повторуваат нивните досегашни позиции. Известува Фросина Димеска.
По неколку месечна пауза во директните контакти вечерва лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, премиерот Зоран Заев и Христијан Мицкоски ке разговараат за две теми: Законот за јавно обвинителство и датумот за предвремени избори. За двете прашања има непознаници, како на пример докаде е спремен да отстапи Мицкоски за Законот за јавно обвинителство и докаде е спремен да попушти Заев за датумот за предвремени избори. За Законот за јавно обвинителство остануваме на тоа дека обвинителите кои досега работеа во СЈО треба да се вратат на своите предходни работни места. Истрагите, отворени по јуни 2017 година, ако има основа да ги отвори јавното обвинителство, но не да ги преземе онака како што се веќе отворени од СЈО, велат извори од ВМРО-ДПМН пред денешната средба. Суштинското прашање на законот не е барањето на опозицијата во врска